Ianao ilay Emmanuel mpanjaka sy mpanalalana anay, avy amonjy anay ry Tompoandriamanitra ay. Evanjely masina nosoratan'ny masinda Luka, ny toko voalohany, andinin'ny fahenina amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby telopolo. Tamin'izany andro izany dia nirahan'Andriamanitra ny anjely Gabriely ho any amin'ny tanàna anankiray any Galilea atao hoe Nazareta, ho any amin'ny Virjiny anankiray fofombadin'ilay lehilahy atao hoe Josefa, taranaka Davida, ary ny anaran'ilay Virjiny dia i Maria. Ary noho ny niditra tao aminy ilay anjely dia nanao hoe, Rahaba ry ilay fianasoavana ny tompo ao aminao, nisoavana noho ny vehivavy ianao. Taitra izy nare izany ka nieritreritra izay tokony ho hevitra izany fiarapana izany, fa ho ny anjely taminy, aza matahotra ry Maria, fa sitraik'Andriamanitra ianao, ary indry toejaza ianao ka hiteraka zazalahy, ary Jesosy no ataonao anarany. Ho lehibe izy ka atao hoe zanaky ny avy indrindra, dia omen'Andriamanitra ny fikatrahan'ny Davida rainy izy ka anjaka mandrakizay amin'ny taranaky Jakoba, ary tsy hanapahataperana ny fanjakany. Fa io Maria tamin'ny anjeliny, ahoana no ahatongavan'izany fa tsy mahalalalahy aho? Fa hoy ny anjely namaly azy, ny fanahy masina no tonga ao aminao, ary ny herin'ny avy indrindra no analoka anao. Noho izany dia atao hoe zanak'Andriamanitra ny masina ateraka ao. Ary indro Elizabeta rahavavinao dia efa nitoejaza koa, na dia efa antitra aza, ary efa mandray enina izao ilay natao hoe momba, fa tsy hisy tsy hoain'Andriamanitra atao. Dia hoy Maria, inteo ankizy vavin'ny tompo, aoka ny ho tanteraka amiko araka ny teninao, dia niala teo aminy ny anjely. Izany ary ny teniny tompo. Terana eo anao ry Kristy. Ry Kristiana Navana, mitovy ny filazana fahaterahana mampafantatra antsika ny momba ny Jesosy izay voalaza fa andrasantsika amin'izao fotoana izao. Mitohy i Lioka indray no mitantara eto araka ny efa diso haintsika tsara ny filazan'ny anjely momba ny evanjely nirenesintsika iteo, i Maria izay voafidy ho reniny ka asongadina eto. Mitovy amin'ny filazana nataon'ny anjely tamin'ny Zakaria ny anterahan'i Jaona Batista izay norenesintsika omaly ity filazana ity. Maro ny fampianarana azontsika raisina makasika izao fitantaran'i Lioka izao. Tao Galilea, tao Nazareta i Maria no naharay ny filazana, tanàna izay fangaroan'ny Jodo sy ny Tsipino io tanàna io. Tao an-trano tao Nazareta nefa i Maria no vao antso, trano kely tsotra, kanefa i Zakaria dia tany ampanaovana sorona tao amin'ny tempoly no voalaza sy nampitana afatra. Teo dia efa hitantaratra ny fahantrana sy ny fahatsorana no fidinyity zanak'Andriamanitra ity raha tonga teto amintsika izy. Nilatsa-tena no ambany toy ny mpanompo izy hoy masindapoly, nanianarana entin'ity reniny i Maria aza moa dia efa maneho ny fahatsorany. Tsy toy ireo anarana fandre matetika izay manambara famboniana, fa ilay tovovavy tsotra. Na izany aza nefa dia tsy lavelan'Andriamanitra ho very ny fiandrianany, satria i Josefa taranaka Davida sy lofon'i Jese taranaka mpanjaka no fofombadin'ity tovovavy tsotra ity. Efa fampanantenana nataon'Andriamanitra raha teo tamin'ny Abrahama moa izany. Rahaba ry Maria fianasoavana ny tompo ao aminao, fiarabana avy amin'ny dikateny grika maneho fanajana sy fitiavana ito tovovavy tsotra ity izay nanana fanetretena ary voafidy renin'ny zanak'Andriamanitra io fiarabana io. Lasa vavaka vetesintsika isan'andro ho fanajanany Maria io vavaka io, ary ahazontsika fahasoavana maro indrindra raha mazoto manao rozery isika. Manambara koa moa ny fiarahan'Andriamanitra monina amintsika io fanajana io ny tompo ao aminao, satria izy Andriamanitra naikanofo no tonga olombelona dia lasa eo anivontsika ary ao anatintsika hatrany, izay raha teo moa nodikany hoe Emanoel. Move mba andrandrantsika izany iara-monina amin'Andriamanitra eo anivontsika mandrakariva izany. Efa voafaritra meloa tao amin'ny testamenta taloha ny fiambonin'ny tizaza ho teraka ity araka ny nambaran'ny anjely hoe zanaky ny avo indrindra izy. Eo koa ny asany a, araka ny anarany dia ny amonjy an'izao tontolo izao ary ny hitondra famonjena ny anafaka antsika amin'ny fahotana. Io dia efa faminaniny natany tamin'i Davida izay nalaza tao amin'ny boky voalohan'ny Samoela amin'ny toko fahafito andinin'ny faraika ambin'ny folo hoe omen'Andriamanitra azy ny fandresena. Na dia nifidy ny fahadiovana amin'ny fahaverijiniana aza i Maria dia nanaiky ny sitrapon'Andriamanitra ka tanteraka izay rehetra voafaritra momba an'i Jesosa ao amin'ny testamenta taloha. Efa voalazantsika omaly fa tsy misy tsen'Andriamanitra atao an'izay mino, ka izay finoana lehibe izay hatrany no angatahantsika aminy. Jesosy Tompo, toan'i Maria dia omeo finoana omba mpanetritena sy fitiavana izahay mba hahafahanao miditra tanteraka tokoa amin'ny fiainanay ka hitondranao famonjena ho anay. Mivavao anay ry Maria reny, renimasin'Andriamanitra. Amena.